Niin, hyvät radioiden kuuntelijat, täällä perjantai-iltapäivää vietämme Helsingissä Pasilassa Ilmalassa. Äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana hyvä ystävä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyön ohjaaja Mika Lehto. Lepa. Milloin muuten sinua alettiin sanoa lepaksi?
No, se oli vuonna 1999. Mä tulin Helsinkiin takaisin vuonna 1997. Ja rupesin silloin puuhaamaan kaadiskässiä eteenpäin ja totesin, että jos sellaista kuppilaa meinataan tuossa ydinkeskustassa pitää, niin mun pitää laittaa naama tutuksi. Silloin oli aika paljon maahanmuuttajia ydinkeskustassa. Mä lähdin yhdessä Kaitsun ja Rantasen Kaitsun ja sitten Petten kanssa niin, ja Olavi Sydänmaallakan kanssa tekemään tuosta Asemalapset ry:n kautta tuommoista Volkersin katuduunia, jotta mä sain omat kasvot tutuksi näissä eri ryhmittymissä, mitä ydinkeskustassa pyörii. Ja meillä oli tämmöinen non-violence team, joka oli monikansallinen. Siinä oli joku pari 20-25 eri kansallisuutta. Ja meidän tehtävänä oli silleen, että jos tuli jotain tämmöisiä katurähinöitä ja muita, niin me mentiin sinne ja tuotiin sitten siihen niin kuin kommunikaatiota sen väkivallan sijaan. Että aika pahoihin paikkoihin mentiin tunkeen päätämme sinne mukaan. Ja siinä ryhmässä oli jonkun verran arabialaisia ja niille Lehto oli ihan siis tosi vaikea ja Mika. Niin sitten tuli heitetty aina siellä läppää, niin sitten se Lehto muuttui läppälepaksi. Ja sitten siitä jäi tämä Lepa. Ja sitten kun sitä Lepa-nimellä tunnettiin tuolla kadulla, niin se sitten jäi elämään jotenkin siitä kirkollisikin piireihin.
No, se on aika varmaan tunnettu nimi tässä näin. Puhutaan hetken kuluttua vielä tosiaan siis nuorisotyöstä nyt, mutta jos katsotaan, niin sullahan, kun sä tulit Helsinkiin silloin 90-luvun lopussa, niin sulla oli jo Tampereelta kokemus ikään kuin siitä tällaisesta niin kuin, siis nuorisotyökahvila.
Erityisnuorisotyöstä.
Niin, siis tämmöisen, jossa tavallaan oli idea myös se, että on joku kuppila tai kioski tai tällainen näin, God's Gas, siis Hervannassa, eikö niin?
Tampereen Hervanta.
Kauas se siellä pyöri?
No, mä olin 9 vuotta siellä hommissa ja me aloitettiin ensin semmoisella kuin Salainen ystävä, joka itse asiassa on ollut esimerkiksi sillä tavalla merkittävä osio, että silloin kun Walkersin koko ketju on lähdetty rakentamaan, niin meillä oli yksi osio siinä keskustelussa, mitä sitten meni sosiaaliministeriön ja pitkin. Silloin me lähdettiin rakentamaan tämmöistä salaista ystävää, ja se oli tämmöinen ihan yökahvilatoiminta, eli aloitettiin, sillä tavattiin 9 aikaa illalla, perjantai-iltana ovet, ja lopetettiin 02. Ja sitten me aina silloin täällä tehtiin tämmöisiä uudistushankkeita, ja sitten se viimeisin oli se, että me muutettiin tämä salaisen ystävä, joka näytti sen osat saluun altaen salkuun, niin me muutettiin se tuommoiseksi niin kuin huoltoasemaksi, fiktionaiseksi huoltoasemaksi sisältä ja ulkoa. Että siellä oli kaikki auton puolikkaita ja auton nokasta tehtyjä istuimia ja käytetty hyvin värikkäästi siis erityyppistä värimaailmaa. Meillä oli sellainen ajatus heti alkuun, että se konteksti, mihin jengi vedetään, niin se ei voi olla joku niin kuin virastohuone. Että ketään ei sellainen niin kuin kellarikertsi kauheasti houkuttele, jossa on niinku keltaiset pöydät ja oranssiset muovituot. Se täytyy olla miljoona jo semmoinen, että se niinku nuoria jotenkin viehättää. Ja sitten meille tuli semmoinen ajatus sama, kun sitä Walkersista lähdettiin tekemään ketju, että mehän voitaisiin tehdä Cardscassistakin vähän tämmöinen ketju. Sitten avattiin Turkuun yksi Cardscass ja sitten myöhemmin, kun mä muutin Helsinkiin, niin mä toista ideaa myös mukana niin Helsinkiin.
No, Helsingissä aukesi sitten siinä vuosituhannen vaihteessa iso kuppila, Kaisaniemen katu 10, Helsingin yhdessä ehkä parhaimmassa paikassa. Ihan ytimessä, ja siitä kasvoi aika iso juttu. Jos mietit sitä jälkeenpäin, niin sulta on tietenkin tätä kysytty 1 000 000 kertaa ja monta kertaa. Kuinka paljon se sitten oli tavallaan kiinni siitä miljöistä ja kuinka paljon kuitenkin kiinni siitä, että se oli tunnistettava lärvi, siis sun naama, joka oli siellä siis aina. Mä muistan, kun mä olin siis nuori pappi, niin sähän silloin sanoit, että tämä ei ole sulle työ, vaan tämä on sulle elämänmuoto. Ja sun kohdalla se tarkoitti oikeasti sitä, että sähän olit siellä siis 7 päivää viikossa, siis käkit eri tavoin. Kuinka paljon se oli siitä kiinni verrattuna siihen, että siellä oli makeat lattiat ja puolikkaita auton koreja?
Niin kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että jos kirkkoa lähdetään rakentamaan pelkästään niin kuin palvelukirkoksi, että meillä on olemassa tiski, mistä sä voit tilata niin kuin hautauspalvelun tai vähän jotain nuorisotyöhässäkkää tai jotain sellaista, niin se on kylmä ja etäinen, ei sillä ole niin kuin mitään merkitystä. Että kaikki se, jos me katsotaan ympäröivää maailmaa, niin kaikki ne menestyvät systeemit niin tulee siihen, että ihmisillä on jotain, mihin samaistua ja jotain, niin kuin, mihin niin kuin kiinnittyä. Ja kyllä kaikki semmoinen, niin kuin, mennään mihin tahansa seurakuntaan, missä on pitkän linjan työntekijöitä, jossa on niin kuin kontakteja lapsiin, nuoriin, nuorten vanhempiin ja tällaisiin, niin, ja että se on se sama kasvu. Se voi olla kritiikkiäkin aiheuttava kasvu, mutta se on kasvu. Siitä tulee sen kirkon kasvu ja siitä tulee myös se yhteys sit siihen ajattelumaailmaan ja siihen niin kuin sanomaan ja siihen koko niin kuin viestiin, mikä sitten kirkolla on. Et joko siihen yhdennetään tai ei. Joskus se on niin vaan se, joskus ei. Ja kyllä mä näen, että Karskäsissä toki paljon vaikutti se, että siihen oltiin sitoutuneita. Et aamulla aloitettiin 8:00 pesen lattioita ja illalla lopettiin se, että kun nuoret lähti himaa tai tuli messun kautta, niin lähdettiin sitten 10:00 jälkeen sitten vielä illalla grillille, niin kyllä se tietysti oma merkityksensä on.
Siinä oli aika paljon myös jotenkin sitä ajatusta, että se oli tämmöinen niin kuin taivaallisten tupaantuliaisten niin kuin meininki. Et siellähän oli jotain ohjelmaa silloin tällöin. Isoja bändejäkin saattoi olla jotain opetusta, mutta että aika iso osa oli sitä niin kuin törmäilyä, siis olemista.
Nimenomaan. Me voidaan olla opettajia, me voidaan olla niin kuin idoleita, me voidaan olla sellainen niin kuin etäinen hahmo, joka jakaa jotain niin kuin kirkasta ja jaloa sanomaa. Ja sitten ihmiset ottaa siitä niin kuin kopin. Ja voi fanittaa sitä ja yrittää olla, niin kuin me seurataan Jeesusta, niin joku voi rupea seuraamaan jotain seurakunnan tai jonkun seurakuntayhteisön niin kuin työntekijää. Mutta jos se kuva on pelkkä kieltokuva, niin sehän ei ole todellista elämää. Jolloin kyllä se niin kuin, just sellainen hengaileminen ja oleminen on yksi sellainen oleellinen osa, missä päästään juttelemaan ihan niin kuin perusarkisia asioita. Ja missä tulee myös esille ajoittain työntekijän väsymyksiä tai sen niin kuin sellaisia huonojakin päiviä, että ei tänään ei höntsitä mikään ja sit siitä huolimatta niin kuin duunina, että se täytyy tehdä, että kun tulee se opetustilanne, niin ruvetaan vetämään sitä opetusta ja muuta. Mutta siitä tulee semmoinen, kristitty ei voi olla kieltokuva. Sen Jeesuksen anteeksiantamus ei kosketa meidän sitä niin kuin Facebook-profiilia, missä me halutaan pitää jotain tiettyä kuvaa yllä, vaan kyllä se, niin kuin se pitää tulla se sanoma siihen niin kuin arkeen, niin sieltä se löytyy.
Mulla jotenkin, niin kuin, jos mä mietin, Mika Lehto, Lepa, sun sitä ikään kuin työotetta, niin nuorena pappina mä tavallaan ehkä kaikkein eniten arvostin sitä sun halua aidosti kiinnostua ihmisistä. Siis mä oon ihan varma, että sä olit välillä loppu ja sua ei kiinnostanut ne ihmiset, mutta niissäkin tilanteissa tavallaan niin kuin kun vietit aikaa, altistit itses keskustelulle ja sähän et ollut heittämässä keikkaa. Et jos mä ajatellaan sitä siis God's Cashin kulta-aikaa silloin 1992 siitä muutama vuosi eteenpäin, niin sehän ei mennyt niin, että sä tuut tavallaan niin kuin vetää 16.30-18.45 paketin ja sitten sä lähdet menee. Vaan että se oli ikään kuin sitä tavallaan niin kuin yhdessä olemista ja jotenkin sellaista niin kuin arjen yhdessä olemista ja kiinnostumista. Ja mulla on sellainen tuntuma, mä en tiedä voiko tätä nyt yleistää, mutta jotenkin se on niin kuin vähän niin kuin vähentymään päin. Onko tollaista enää?
Kyllä mä
on sitä jossain tietenkin, niin, tietysti paljon.
No ei, ja siis nykyinen koulutusjärjestelmä, esimerkiksi seurakunnan nuorisotyöohjaaja koulutetaan, niin kyllähän se enemmän saa niin kuin puoli akateemista ajattelua vaan ja sitten sellaista niinku kasvatusnäkökulman juttua, että kirkosta voi tehdä palvelulaitoksen tai kirkosta voi tehdä hengellisen yhteisön. Alun perin siis kirkko tai niinku seurakunta oli seurakunta, ei se ollut mikään instituutio, joka jakaa palveluja, vaan se oli ihmisille, jotka kaipasivat Kristusta, se oli niiden yhdessäoloa. Sen toteamista, että me ollaan vaillinaisia, me ollaan inhimillisiä, me ollaan rikkinäisiä. Me ollaan kasvun paikalla Ja meidän keskellä Jeesuksen pitäisi elää. Jos me ollaan Kristuksen ruumis, niin meidän keskellä, rikkinäisten ihmisten keskellä sen pitäisi elää. Että se ei ole mikään semmoinen niin kuin esite.
Kela, siis Kansaneläkelaitos ja SPR tekee molemmat tärkeitä työtä ja samanaikaisesti jotenkin on aivan ilmeistä, että kristillinen seurakunta pitää olla jotain ihan muuta. Et siis tavallaan niin kuin Kelan näkökulmasta se olennaisin juttu on juuri se palvelu, mitä se tuottaa, ja seurakunnalla on kysymys siitä, että sulla on kulmakunta, jos on seuraa, jos ihmiset tapaa toisiinsa ja näin. Puhutaan hetken kuluttua siitä, mitä nyt pitäisi tehdä, mitä voisi tehdä ja mitä pitäisi tehdä, mutta pidetään sitä ennen pieni tauko. Rakat radioiden kuuntelijat, hyvät hurskaat kristityt, tänään helatorstain jälkeen perjantaina vietämme siis aikaa yhdessä Mika Lehdon kanssa, joka on johtava nuorisotyön ohjaaja Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta. Nyt kuunnellaan musiikkia.